الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، Khonafidin azzakumullah, terakhir yang kita bahas ialah efek negatif tasyabbuh bil kufar terkait dengan individu-individu muslim. Terakhir yang kita singgung ialah tasyabbuh bil kufar merubah perilaku. Ini lafadznya umum meliputi semua bentuk akhlak, akhlak, adab-adab, etika-etika, norma-norma Islam. Berubah dengan etika-etika dan norma-norma kufar. Adapun efek negatif tasyabbuh bil kufar terkait dengan agama ini, seperti yang sudah disebutkan di awal dari penjelasan Asy-Syaikh Al-Allamah Hamud At-Tuwaijiri rahimahullah, tasyabbuh bil kufar bisa menghancurkan Islam. Tasyabbuh bil kufar bisa menghapus sunnah-sunnah Nabi. Bisa melenyapkan dan menghilangkan manhaj salaf. Juga menghilangkan muru'ah, harga diri seorang muslim. Barakallahu fikum. Bisa ditambahkan barakallahu fikum, tasyabbuh bil kufar memunculkan ideologi-ideologi yang radikal, ideologi yang bertentangan dengan akidah Islam, dengan prinsip-prinsip keimanan dalam Islam ini. Barakallahu fikum. Tambahkan lagi, tasyabbuh bil kufar menumbuh suburkan beragam kesyirikan, bentuk-bentuk kesyirikan dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ditambahkan lagi, tasyabbuh bil kufar juga menumbuh suburkan beragam bid'ah-bid'ah, penyimpangan-penyimpangan di dalam beragama, bid'ah. Juga tasyabbuh bil kufar membuka pintu lebar-lebar perkara-perkara mungkar, perkara-perkara dosa, perkara-perkara maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga betul-betul virus ini sangat membahayakan dan sangat mematikan. Dikarenakan seperti yang diutarakan sebelumnya, tasyabbuh itu meliputi segala bidang. Tasyabbuh bil kufar dalam perkara akidah, dalam perkara ibadah, dalam perkara akhlak, dalam perkara adab, dalam perkara adat. Sehingga efeknya pun juga merambah ke semua sisi tadi. Barakallahu fikum. Itu kenapa dalam Islam sangat-sangat dikecam. Barakallahu fikum. Disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Ahmad At-Tuwaijiri dalam kitabnya Al-Idhah wa Tabyin di halaman yang ke-22, beliau mengatakan, وَقَدْ قَادَتْ هَذِهِ الْمُوَافَقَةُ وَالْمُشَابَهَةُ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ إِلَى النِّفَاقِ وَكَثِيرًا مِنْهُمْ إِلَى الرِّدَّةِ وَالْخُرُوجِ مِنْ دِينِ الْإِسْلَامِ Iyadhan billah min mujibati ghababihi wa alimi iqabih. Tashabbu ini, musyabahatu muwafaqah, menyerupai kaum kufar, mencocoki kaum kufar dalam poin-poin syiarnya mereka tadi, ini membawa, menyeret, menjerumuskan kebanyakan orang kepada kemunafikan, dan juga menjerumuskan kebanyakan orang bahkan kepada kemurtaden dari Islam, keluar dari Islam. Kita berlindung kepada Allah dari hal-hal yang mengundang amarahnya dan pedihnya hukumannya. Itu puncaknya sudah. Barakallahu fikum. Ini terkait dengan bahaya tasyabbuh dan efek negatif tasyabbul kufar. Adapun terkait dengan masalah hukumnya, seperti yang disinggung sebelumnya pernyataan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, minimalnya mengandung hukum keharaman dan zahir hadis menunjukkan kekufuran. Dari sini barakallahu fikum, tasyabbuh bil kufar itu secara hukum syariatnya bertingkat-tingkat, tergantung tasyabbuh dalam bab apa dan bagaimana kadar tasyabbuhnya. Kita rinci. Tasyabbuh bil kufar itu bisa dihukumi kekufuran, kufur akbar atau kufur asgar, manakala tasyabbuhnya itu dalam perkara-perkara prinsip akidah, prinsip keimanan, bisa kufur. Barakallahu fikum. Ada orang tasyabbuh bil kufar dalam perkara akidahnya kaum Nasara misalkan, meyakini Isa adalah ilah min dunillah, kufur. Meyakini bahwasanya Isa adalah anak Allah, kufur. Meyakini akidah trinitas, kufur. Tasyabbuh yang kufur. Ada pula tasyabbuh barakallahu fikum yang dihukumi syirik, entah syirik akbar atau syirik asghar, manakala tasyabbuh tadi dalam perkara-perkara ubudiyah yang mengandung unsur kesyirikan. Barakallahu fikum. Ke arah sana larinya. Tasyabbuh bil musyrikin di dalam ideologi berhalaisme, menyembah berhala-berhala, sesembahan-sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala, syirik. Tasyabbuhnya dikatakan syirik, syirik akbar, dikarenakan tasyabbuh dalam bab-bab seperti ini, penyembahan kepada berhala, berhalaisme. Barakallahu fikum. Tingkatan yang lebih di bawahnya, tasyabbuh bil kufar atau bil musyrikin bisa dihukumi sebagai sebuah kebid'ahan. Kebid'ahan minimalnya, dan bisa masuk dalam ranah syirik atau kufur. Ada sesuai dengan perincian para ulama dalam bab itu. Manakala tasyabbuhnya dalam hal-hal yang menuju ke arah sana. Dicontohkan seperti itikhadul kubur masajid, menjadikan kuburan sebagai masjid. Sunnah siapa ini? Sunnahnya siapa ini? Sunnahnya ahli kitab. Mereka dilaknat karena bab ini. La'anallahu al-yahuda wa an-nasara itakhadhu kubur anbiya'ihim masajidah. Allah melaknat al-Yahud wa Nasara yang menjadikan kubur-kubur masjid mereka, kubur-kubur nabi mereka sebagai masjid. Tasyabbuh dengan ahli kitab dalam bab ini. itu minimalnya bid'ah, bisa berujung pada kesyirikan. Menjadikan kubur sebagai masjid itu maknanya banyak. Ada yang memaknakan sholat di kuburan, ada yang memaknakan barakallahu fikum membangun masjid di atas kuburan, ada yang memaknakan memasukkan kuburan dalam masjid, macam-macam. Itu ada yang tingkatannya bid'ah, ada yang tingkatannya syirik, tergantung tafsil perincian hukum yang disebutkan oleh para ulama. Tasyabbuh dengan mereka dalam bab ini dinyatakan bid'ah. Barakallahu fikum. Minimalnya dihukumi haram. Itu minimal, aqallu ahwalihi haram. Manakala tasyabbuhnya barakallahu fikum dalam hal-hal yang mengandung unsur al-ma'asi wadh-dhunub, perkara dosa, perkara maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ada kalanya tasyabbuhnya itu dalam hal-hal yang bisa dikatakan khilaful aula, menyelisihi yang afdal secara hukum syara', secara hukum syariat. Barakallahu fikum, itu perkara yang sifatnya sunnah. Menyelisihinya, menyelisihi sunnah, khilaful aula secara hukum belum sampai tingkatan dosa, tetapi menjadi perkara yang membahayakan ketika sengaja mengerjakan perkara yang menyelisihi sunnah tadi dalam rangka untuk firuq, menjadi minimanya haram. Sebagai contoh, dalam Islam, terkait dengan adab-adab makan, barakallahu dianjurkan menggunakan tangan. Itu adab Islam menggunakan tangan. Makan menggunakan tiga jari. Setelah makan, jari-jemarinya dijilatin supaya barokah yang nempel di jari itu enggak sampai hilang. Hukumnya apa ya? Wajib apa sunnah? Yang ini sunnah. Ketika ada orang yang makan pakai sendok, kan namanya khilaful aula, menyelisih yang afdal. Sebagian masyayikh mengatakan ini yang sunnah, dikarenakan apa, ini yang lebih mendekati dengan makan tiga jari gitu. Kalau pakai sendok enggak mungkin untuk megang tangan lima gini. Nah, mesti menggunakan tiga jari untuk pegang sendok. Intinya antum meninggalkan itu, tidak menggunakan tangan atau menggunakan sendok, itu semata-mata khilaful aula, luput dari anda pahala sunnah makan dengan tangan. Apakah dikatakan berdosa? Tidak. Tetapi ketika anda makan dengan sendok dalam rangka untuk menyerupai kaum kufar yang merasa jijik dengan tangan, lain hukumnya. Bukan lagi namanya khilaful aula, tetapi sudah dikatakan haram, minimalnya haram. Haramnya bukan karena semata-mata meninggalkan sunnah, tetapi niatan, tujuan tasyabbuh bil kufar. Barakallahu fikum. Dipahami insyaallah ya? Nah, ini terkait dengan masalah hukum tasyabbuh, sehingga di sini penting untuk kita menyikapi dengan insaf dan adil. Jangan sampai kita mengatakan secara mutlak, secara mujmal, kita mengatakan tasyabbuh bil kufar, kufur. Tidak bisa, dikarenakan ada perincian. Ada yang kufur, ada yang syirik, ada yang bid'ah, ada yang keharaman. Jangan digebiak uyah, jangan dipukul rata. Atau kamu mengatakan tasyabbuh bil kufar hukumnya haram, ya bagus. Kalau dikatakan maksiat biasa, kurang. Ada yang sampai tingkatan kekufuran. Yang betul dirinci, tasyabbul kufar minimalnya haram, dan bisa mencapai tingkatan yang lebih membahayakan lagi, bisa masuk dalam ranah kebid'ahan atau penyimpangan atau kesyirikan atau kekufuran, tergantung bentuk tasyabbuhnya tadi. Barakallahu fikum. Hadza mafhum insyaallah tabaraka wa taala. Sekarang pembahasan yang terakhir, penyebutan rincian hal-hal yang masuk dalam kategori tasyabbuh bil kufar. Ingat ya, secara hukum tergantung keadaannya masing-masing. Gitu ya. minimalnya haram, maksimalnya kekufuran. Sebentar, saya mau tanya sama antum. Ada yang lupa lagi di benak saya, ya, Pak. Seseorang itu dihukumi bertasyabbuh bil kufar, apakah dipersyaratkan harus dia mengerjakan itu dengan niat, punya tujuan, punya niat tasyabbuh bil kufar, baru kamu katakan dia jatuh dalam tasyabbuh? Ataukah bisa kamu menghukumi dia jatuh dalam tasyabbuh bil kufar walaupun dia enggak punya niatan seperti itu? Paham ya? Udah meraih. Ini terkait dengan masalah menghukumi seseorang untuk mengatakan fulan tasyabbuh bil kufar. Apakah ada ketentuan dia melakukan itu dengan niat, dengan maksud, dengan tujuan tasyabbuh? Ataukah bisa kita mengatakan ini tasyabbuh bil kufar, si fulan jatuh dalam virus ini walaupun enggak punya niatan? Ini bahas cukup panjang di kalangan para ulama. Yang benar barakallahu fikum, terkait dengan perbuatannya dihukumi tasyabbuh bil kufar ketika terpenuhi semua ketentuan tasyabbuh yang kita bahas tadi sore. Definisinya dikatakan ini tasyabbuh bil kufar, pelakunya mutasyabbih bil kufar, bisa. Adapun terkait dengan orangnya dirinci, apakah dia terkena dosa ataukah tidak dirinci. Kalau dia orangnya dengan ilmu mengerti tasyabbuh, dia langgar atau dia memang niatnya tasyabbuh, berdosa dia dengan rincian tadi. Tapi ketika dia orangnya jahil, dia mengerti hukum syariatnya, tak paham dia karena keawamannya, karena jauh dari kaum muslimin, tinggal di pedalaman atau belum sampai ilmu kepada dia, ada ma'zur, dapat uzur, al-uzur bil jahil. Atau dia dipaksa mengerjakan hal-hal yang mengandung uzur syabab bil kufar. Paksaan hanya dua, ucapan atau perbuatan. Dipaksa untuk mengucapkan atau mengerjakan hal-hal yang mengandung unsur tasyabbuh bil kufar. Kita mengatakan perbuatannya tasyabbuh, orangnya ada uzur. Kalau memang paksaannya betul-betul terpaksa, namanya ikrahun mulji, paksaan yang memang harus dilakukan, kalau tidak bisa hilang nyawa dia, ma'zur dengan ikrah. Intinya mawani, penghalang-penghalang seperti itu berlaku. Intinya bedakan antara perbuatan dan pelakunya. Kalau perbuatan kita bisa mengatakan ini tasyabbuh dengan kaum kufar, orangnya mau niat gak niat, perbuatannya dikatakan tasyabbuh. Pelakunya dikatakan berdosa atau tidak, tergantung keadaannya masing-masing. Ketika dia mengerjakan dengan ilmu, dia mengerti ini berkata tasyabbuh dan kesengajaan, dengan maksud, dengan niat, maka dia berdosa dengan rincian dari masing-masingnya. Kalau dia jahil atau dia lupa atau dia dipaksa dengan paksaan yang sebenar-benarnya, maka dia enggak berdosa dengan itu, ada uzur dikarenakan penghalang-penghalang di atas. Barakallahu. Dipahami insyaallah ya? Ada mafhum. Baik, sekarang kita sebutkan beberapa poin saja karena waktunya bergerak cepat. Sementara poin-poinnya dari satu kitab saja, ya, satu kitab saja itu menyebutkan hampir 45 poin dari kitab yang ditulis oleh Syekh At-Tawajiri Al-Idhah At-Tabyin Lima Waqa'a Fil Aktsarun Min Musyabahatil Musyrikin. Di buku ini saja ada sekitar 45 amalan atau perbuatan atau ucapan yang dikatakan termasuk tasyabbuh bil kufar. 45. Mau dibahas semua? Ya tidak mungkin. Dipilih aja ya. Dipilih yang mana nih? Yang sesuai apa yang ya, semua sesuai ya kan? Tayyib barakallahu fikum. Kita sebutkan acak ya, yang kita anggap perlu barakallahu fikum. Selebihnya nanti antum bisa membaca buku ini. Tayyib. Di antara tasyabbuh bil kufar yang paling parah, paling fatal, paling parah, barakallahu fikum, ialah At-tashabbu bil kuffar fi aqaidihim allati hiya min khasa'isihim. Tashabbu dengan orang-orang kafir pada akidah-akidah mereka yang itu merupakan kekhususan mereka, syiar-syiarnya kaum kufar. Ini yang paling fatal, dikarenakan pelakunya murtad dari Islam, dihukumi murtad, dihukumi kafir dari Islam. Ini perkara yang sangat prinsipil, barakallahu fikum. Yep, mereka punya akidah asyuyu'iyah. Apa itu? Komunisme. Ini akidah kufur atau akidah Islam? Ada akidah kufur. Baik. Komunisme. Ini kekufuran ya, ikhwan. Nah, kalau kita menyerupai mereka dalam bab ini, bisa kafir. Walaupun pembahasan rincian takfir itu babnya lain. Tindakan ini bisa mencapai tingkatan kufur dan murtad dari Islam. Begitu pula akidah-akidah mereka yang lainnya. Akidah mereka dalam bentuk hurriyatul ra'yi. Bebas berpendapat. Ini termasuk akidahnya mereka. Itu berujung pada kekufuran. Bebas berpendapat secara mutlak membahayakan. Dalam Islam, semua terikat dengan nas Quran, hadis dan ijma'nya para ulama. Ini bebas dia, tanpa batas, tanpa hambatan. Kufur ada. Hurriyatul ra'yi kufrun. Barakallahu fikum. Begitu pula pemahaman yang lainnya, sekularisme, liberalisme, momo-momo yang lain yang ada pada mereka, yang itu merupakan akidah-akidah kufar, akidah kaum musyrikin, akidah Brahmana atau segala macam yang dari kalangan Buddha, dari kalangan Hindu dan segala macamnya. Ini semuanya dalam pandangan Islam merupakan akidah, akidah yang merupakan ciri khasnya kaum kufar. Tasyabuh dengan mereka dalam bab ini, tasyabuh yang paling fatal, yang paling mengerikan. Karena kekufuran atau kesyirikan dan pelakunya masuk di dalam, pelakunya bisa masuk dalam takfir. Yang paling fatal ya, barakallahu fikum. Yang kedua, tashabbu bil kuffar fi ibadatihim allati hiya min khasa'isihim. Tashabbu dengan orang-orang kufar atau kaum musyrikin di dalam bab ibadah-ibadah mereka yang itu merupakan kekhususan mereka, ibadah yang merupakan ciri khasnya mereka. Ada syirik. Yang dicontohkan oleh para ulama ialah al-kuburiyah. Tahu kuburiyah? Hah? Mendewakan kuburan. Mendewakan kuburan. Ideologi namanya kuburisme. Mas Bi, dikasih nama apa ini? Ideologi kuburisme. Ghulu fil kubur. Macam-macam bentuknya menyembah kuburan tadi, disembah selain Allah, dia meminta-minta kepada orang yang dikubur, entah diyakini sebagai kuburan nabi atau kuburannya wali atau kuburannya orang saleh, berdoa meminta langsung kepadanya, istighatsah langsung kepadanya, isti'adzah langsung kepadanya, isti'anah langsung kepadanya, mencari kesembuhan kepadanya, semuanya pada kubur tadi. Ada syirkun akbar. Dan itu sunnahnya ahli kita. Namanya kuburisme, gitu ya, atau kuburiyah. Atau menjadikannya sebagai perantara dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Namanya wasilah. Ini yang ada pada kaum musyrikin Quraisy dan sekarang sampai sekarang ini. Menjadikan orang-orang saleh, seorang nabi atau wali atau yang saleh yang dikubur sebagai wasilah perantara mereka dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ada syirik, syiriknya kaum musyrikin. Barakallahu fikum. Atau dalam bentuk yang dibahas dalam riwayat di atas, ittikhadul kubur masajid, menjadikan kubur sebagai masjid dengan makna yang di atas, entah dia ibadah di arah kuburan, dia sholat menghadap ke arah kuburan, di samping kuburan, atau membaca Al-Quran di situ, ibadah di sekitar kuburan, ini sebenarnya mereka. Ada yang bid'ah, ada yang syirik, atau membangun masjid di atas kuburan, atau memasukkan kubur ke dalam masjid, ini sunnahnya mereka. Tasyabbuh kepada mereka dalam bab-bab ini juga termasuk yang paling fatal, yang paling mengerikan, karena merupakan kesyirikan dalam beribadah kepada Allah. Pelakunya bisa masuk dalam bab syirik. Jadi dikedepankan supaya kita paham dan terus diulang-ulang supaya jangan sampai salah paham, jangan sampai ada pemahaman tasyabbuh itu hanya dalam bab gaya hidup mereka terkait dengan kebiasaan. Lah, itu juga iya, tapi yang paling fatal terkait dengan akidah mereka atau cara beribadahnya mereka. Barakallahu fikum. Atau ya secara umum tata cara mereka dalam beribadah, prosesi ibadah mereka, tasyabbuh dengan mereka dalam bab itu adalah perkara yang sangat fatal. Seorang muslim, mohon maaf, seorang muslim datang ke tempat ibadahnya kaum Nasara, ikut acara-acara mereka di situ. Namanya ini, namanya ini, namanya ini. Ada fatal. Atau misalkan dia mengadakan sendiri entah di rumahnya atau mungkin di masjidnya, tapi acaranya sama dengan acara ibadahnya mereka. Parah lagi. Dan itu sangat banyak ketika kita mau memperinci, menyebutkan satu persatu tasyabbuh kaum muslimin dengan kaum kufar dalam perkara akidah mereka, dalam perkara ideologi mereka, dalam perkara ritual ibadah mereka, cara ibadah mereka, sangat banyak sekali. Baru Yahud, baru Nasara, belum lagi nanti tasyabbuh dengan Hindunya, Budanya, dan segala macamnya. Terlalu banyak ritual ibadah mereka yang ditiru oleh kaum muslimin. Kalau dipreteli ya panjang, pembahasan kebutuhan tauhid, ya masalah inilah segala macamnya lah. Terlalu banyak, apalagi membahas masalah terlalu panjang. Itu rinciannya dalam pembahasan kitab tauhid. Tasyabbuh dengan mereka dalam bab-bab yang seperti itu sangat fatal. Contoh yang lain, ini dibawakan yang fatal-fatal dulu aja ya, biar sangat-sangat gitu ya. Selebihnya nanti menyusul. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Termasuk yang dimasukkan oleh para ulama dalam bab tasyabbul kufar ialah dakwah jahiliyah. Seruan-seruan jahiliyah. Namanya dakwah jahiliyah. Seruan-seruan jahiliyah. Barakallahu fikum. Nah, ini yang disebutkan dalam sebuah hadis. Bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau dengan tegas, dengan lantang mengingkari yang namanya dakwah jahiliyah. Disebutkan dalam as-sahihain, dalam Bukhari Muslim, dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, beliau mengisahkan kami pernah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah peperangan. Ketika itu ada dua orang, satu dari Muhajir, satu dari kalangan Ansar, ribut sampai terdengar keras suaranya meninggi. Ternyata satu dari mereka memukul pantat yang lain menggunakan gagang pedangnya. Tas. Marah. Yang Ansari memanggil orang Ansar, yang Muhajir memanggil para Muhajirin. Maka Rasul mengatakan, "Ma balu da'wal jahiliyah? Ada apa ini para seruan jahiliyah seperti ini?" Disebutkan kronologis peristiwanya, belum mengatakan da'uha fa'innaha muntina, tinggalkan seruan jahiliyah itu dikarenakan dia berbau busuk.
Datang ya, betul, sudah masuk ini. Tapi ke jam 7.05 ini kurang 10 menit sudah masuk ini, asli sudah masuk. Hah? Sudah ya. Allahu musta'an. Khairisallahu ikhwan, sementara di sekarang dulu kita salat dulu sebagaimana kesepakatan tadi. Diteruskan kembali materi yang belum selesai dan diteruskan dengan tanya jawab bagi yang ada yang pertanyaan. Kalau batal isya waktunya panjang. Kan gitu ya. Mau dipanjangkan atau dipendekkan? Nah, sudah. Kita sekarang dulu sementara cukup. Alhamdulillahirabbil alamin.